Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vás všechny vítám u toho dnešního komentovaného čtení. Máme pondělí, máme velikonoční pondělí, jak se říká. Já tomu říkám, že máme jarní pondělí. Jedno jest, jestli posloucháte dnes, protože jste momentálně se vrátili někde z té pomlásky, nebo jestli se dáváte do pořádku po té pomlásce, anebo jestli prostě si to dáte někde jinde, až budete úplně v pohodě. Zkrátka a dobře, dneska je 6. dubna a dneska tedy je volno, bylo volno v pátek, bylo volno o víkendu, bylo volno v pondělí, krásný 4 dny volna. Taky to bylo na silnici znát, bylo to cítit, že se nedalo nikam dojet. No, čím začneme? Tak třeba tím, kdo má dneska svůj svátek, ne? Dneska slaví Vendulka, mužským protěžkem jména Vendula je Vendelín nebo Václav. Jméno se užívá i ve variaci Vendulka. Obdobný význam má i jméno Vendelína. Domácími podobami jména jsou pak právě Vendulka a Vendelína, také Venda, Vendy, Véna, Vendička, Venduška, Vendinka, Vendulínka, Vendulína a jiné jméno jako Vendelína znají i na Slovensku. Němčina jméno užívá jako Vantelína a Vendelíne. Stejně tak i holandština. Maďarskou podobou jména je Vendelína. Asi nejslavnější českou nositelkou jména je Vendula Svobodová. Ředitelka nadace Kapka naděje a vdova po významném českém skladateli Karlu Svobodovi. Jméno nosí i herečky Vendula Křížová nebo Vendula Hájková. Ženské křestní jméno Vendula, také Vendulka, má slovanský původ. Jméno bývá vysvětlováno jako ženská podoba jména Vendelín. Překládalo by se pak jako polabská Slovanka. Další výkladová teorie. Jméno spojuje se jmény Václav a Václava. Vendula se dříve užívalo jako domácí podoba jména Václava. Význam jména Vendula by pak byl více slavný, respektive více slavná nebo slavnější. A pozor, dneska slaví, protože Vendula a Vendulka si říká 12 309 dívek, žen a paní, a je to 82. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. U Vendulky je to samé, pochopitelně, takže... A pozor, ne, špatně, klid. 1427 Vendulek, to je 207. příčka, plus těch 12 309 Vendul, tak to je dohromady, tak to je pěkné číslo. to je hodně slavících dneska. A tak, milé vendulky a venduly, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, spoustu obdarování, pěknou oslavu, hodně lidí, co vám přijdou popřát, ať jsou to ti správní, se kterými rádi hodujete a rádi oslavujete. No a nezapomeňte se také řádně promořovat. Neb to je základ našeho bytí a zdraví, imunitního systému. Tak, vy, kteří znáte nějakou vendulu nebo vendulku, tak ji nezapomeňte popřát, bo i tím způsobíte radost, nadělíte jí tím další dny života, neb jí posílíte imunitní systém. Další svátky nejsou v tento den, krom toho, že máme dneska velikonoční pondělí. A já hned tady začnu zprávou, kterou mi poslala Božena Blanka, kterou zdravíme, a zítra se budeme Boženě Blance věnovat. Ruští kosmonauti Sergej Kuděj Svěrčkov, Sergej Mikájev a Andrej Fédějev z Mezinárodní vesmírné stanice poblahopřáli svým krajanům k začátku týdne vesmíru. Tento týden se koná v roce 65. výročí letu člověka mimo Zemi. Jurij Gagarin navždy zapsal své jméno do historie celého lidstva a otevřel lidem cestu ke hvězdám, zdůraznil Mikájev. Tak to je hezké, to je v rámci BRICSu, jsme si řekli něco zajímavého. No, k tomu bych ještě dodal další něco čteného, zajímavého, jestli chcete, protože pak se dáme do naší knihy, pak se do ní pustíme. Tak, chviličku, to načtu. Už jsem tady, už to lovím, už to mám, už se to na mě tady otvírá. Už se to na mě, to je hezky, ne? Už se to na mě otvírá. No. Mám tady takové docela dlouhé čtení. Dám si ho s váma. Tak. Je to také taková historická, dá se říct historická záležitost. Slovák varoval Hitlera před vojnou. Označili ho za blázna. Pozor, v době hitlerovského řádění být za blázna bylo velice nebezpečné, protože oni je zavírali do těch eutanázních ústavů a tam je vraždili, že jo? Takže to byl jen krůček k tomu, aby ten člověk byl ksi zavražděn. Poznáš jméno Jan Maliarik? Maliarik? Byl to evangelický kněz, filozof, humanista, mystik, orientalista, sociolog, spisovatel a publicista. Člověk, kterého možno označit jako svědomě světa. Narodil se 8. novembra 1869 v Mijavě do chudobných poměrů. Vyrástal jako polosirota a už od dětstva tvrdopracoval. Napriek tomu se vypracoval a študoval v Skalici, Bratislave, Šoproni a Prešove. Ovládal přibližně 11 až 14 jazyků, vrátaně sanskrtu a esperanta. Študoval náboženstva, filozofii, vedu, kulturu a i společenský vývoj. Usiloval se o jednotu ľudstva a univerzální světový poriadok založený na pravdě a násilí. A nenásilí. Sprevádzal Julesa Verna, údajně aj vďaka Jánovi Maliarikovi napísal Jules Verne svůj román Tajomný hrad v Karpatoch. V roku 1892 Verne navštívil Bratislavu, tedajší Prešporok, kde mal stretnout sprievodcu po Karpatoch. Ten však neprišel a slávný spisovatel zostal v neznámom městě bez pomoci. Právě vtedy si v restauraci všiml mladého studenta, který čítal francouzské noviny. Byl to Jan Maliarik. Verne ho oslovil a požadal, aby ho zprevádzal. Maliarik souhlasil. Zavědol ho na Děvín, ukázal mu hrady, doliny a i krajinu Záhoria, prešli spolu ku Skarpát a i Nížin. Verne byl naším krajom očarený. Maliarik přitom ani netušil, koho zprevádza. Až neskôr mu z Francúzska prišli knihy s venovaním. Prednášal a písal o budúcnosti sveta. V roku 1909 začal prednášať vo Viedni. Jeho prednáška od skorého k večnému podľa Šrišankaráčárju mala velký ohlas a byla vydaná knižně. V roku 1911 na prianě princeznej Olgy z Hohenlohe prednesel vo velkých levároch prednášku Tri slova k vykúpeniu sveta, která byla taktiež vydaná knižně. V roku 1913 napísal dílo Sirota králom. V tom období už mal za sebou rozsáhlé studium filozofických, náboženských a duchovných systémů světa. V roku 1925 vypracoval základné tézy svojho nejvýznamnějšího díla Celozemský univerzální štát. Prvé memorandum Vizia světa bez vojen. Koncem roku 1913 napísal svoje prvé memorandum pozostávajúce zo 14 bodov. Hlásal slobodu, nezávislosť a samostatnosť slovenského a polského národa, ako aj všetkých ostatných. Požadoval mravnú očistu spoločnosti a predstavil myšlienku celosvetového univerzálneho štátu. Tvrdil, že bez týchto princípov nie je možný skutočný mier. Navrhoval rozpustiť armády a nasmerovať vojakov na humánnu prácu. Memorandum poslal v roku 1914 uhorskému predsedovi vlády Štefanovi Tisovi a neskôr aj americkému prezidentovi Woodrowovi Wilsonovi, ktorého oslovoval ako milé dieťa Božie. Začal boj za světový mír. Po vypuknutí první světové vojny začal veřejně vystupovat za mír. Na 24. augusta 1914 zvolal do Krakova světovou mírovou konferenci, kterou chcel apelovat na svědomě politikou a zastavit vojnu. Zároveň si uvědomoval, že se její panovníci nezúčastnili. Písal listy hlavám štátov, navštěvoval konzuláty vo Viedni a Budapešti a šíril svoje myšlenky prostřednictvím brožur. Počas vojny napísal aj posolstvo bratom Srbom. Písal lídrom aj myslitelům světa. Před vypuknutím druhé světové vojny korešpondoval s viacerými významnými představitelmi politiky. Písal Ramsayovi McDonaldovi, Benito Mussolinimu, Adolfovi Hitlerovi, Josefovi Stalinovi, Josefovi Tisovi a i pápežovi Piovi, asi Piovi jsou, jo, ne, to je jedno, Piovi 12. Hitlera pozval do Piešťan na souboj ideí a varoval ho před utrpením, které způsobí vojna. Stalina pozval do velkých levárov, aby mu vysvětlil myšlenku univerzálního štátu. Dopisoval si aj s Levom Nikolajevičem Tolstým a Mahamátom Gándhím, s kterými sdílal ideály nenásilia, pravdy a duchovné obnovy ľudstva. Počas života napísal viac než 50 knih, stovky článků a vyše 250 memorand. Považovali ho za blázna. Počas vojny vystoupil aj v Národnom divadle v Prahe, kde verejně vyzval na ukončení bojů. Za svoje názory ho zavřeli, obvinili z velezrady, vyhlásili za duševně chorého a zavřeli na psychiatrii. Napriek tomu se neskôr ukázalo, že jeho stav nemal jasné medicínske opodstatnenie. Nemal moc ani armádu. Mal len presvedčenie. Žil v chudobe a svoje spisy rozdával zadarmo. Tak to byl velký člověk, si myslím. Je dobře, že jsme si na něho mohli nějakým způsobem vzpomenout a že jsme si o něm mohli takto přečíst. Aspoň něco jsme mu mohli tím pádem věnovat. No a protože bych to řekl, se cítím již moudrým mužem po 60, tak mě zaujala tato věc, která mi přišla. V Japonsku byla nedávno s velkým ohlasem vydána kniha psychologa Hidekiho Wady s názvem Breaking the Eichtady Barrier. Překonání bariéry 80. Od vydání se knihy prodalo přes 500 000 výtisků a odborníci předpovídají, že se stane bestsellerem a v nadcházejících měsících dosáhne milionové hranice. Doktor Wada, 61 let, je předním odborníkem na zdraví starších lidí. Své bohaté zkušenosti zhrnul do 44 pravidel, která odhalují tajemství klidného a naplňujícího života po 60. Tato pravidla se zdají být jednoduchá, ale obsahují hlubokou moudrost. Každý den se projděte. Když jste naštvaní, zhluboka dýchejte. Neustále se hýbejte. Nenechte své tělo stagnovat. V létě pijte vodu, i když je zapnutá klimatizace. Důkladně žvíkejte jídlo. Mysl pracuje s ústy. Ztráta paměti není způsobena věkem, ale nečinností. Nepřehánějte užívání léku. Nepokoušejte se snižovat krevní tlak nebo hladinu cukru v krvi, pokud to není nezbytně nutné. Samota může být klid, ne izolace. Není ostuda být lenivý. Řidičský průkaz není ve stáří povinný. Dělejte, co milujete, a vzdejte se toho, co nemilujete. Nezavírejte se doma. Jeste, co vás dělá šťastnými. Malé přibírání na váze není na škodu. Neutrácejte čas s lidmi, které nemáte rádi. Nedívejte se příliš mnoho na televizi. Nebojujte neustále s nemocí. Naučte se s ní žít. Optimismus je nejlepší lék. Ovoce, sluneční světlo a čerstvý vzduch jsou zdrojem štěstí. Mluvte o tom, co máte na mysli. Pokud je to nutné, změňte názor, není to problém. Přestat se učit je začátek stáří. Stačí být vděčný, úsměv přináší štěstí. Stáří není břemeno, ale dar. Doktor Wada nám připomíná, že období po 60. roce života není koncem života, ale začátkem jednoduchosti a klidu. Toto je doba, kdy začínáme vidět život jasně a stáváme se k sobě upřímnými. Stručně řečeno, žijte jednoduše, každý den se trochu hýbejte a více se usmívejte. Obejměte své tělo a svůj věk s láskou a uvidíte, že štěstí je blíž, než jste si mysleli. Sdílejte to se svými blízkými, moudrost nezná věk. Neobdivujte mladé, všichni jsme byli mladí. Obdivujte staré, viděli svět a zažili život. Obdivujte staré lidi, kteří nás míjejí za úsvitu. Rybáře, houbaře, cestovatele. Obdivujte ty, kteří se stále starají o sebe, o své vlasy, boty, jsou elegantně oblečení. Obdivujte ty, kteří nikdy neztratí radost ze života, kteří se vidí ve svých dětech a vnoučatech, kteří jsou plní touhy i po nejtěžších lekcích života. Neobdivujte mladé, být mladý je snadné, obdivujte staré, dokázali zůstat navždy mladí. Pěkné, myslím si, velice dobré návodné záležitosti. Takže si myslím, že můžeme si třeba z toho vzít nějaký příklad. Můžeme si z toho vzít ledacos. To je pravda. No, asi bychom si mohli ještě dát cokoliv, ale my si dneska chceme číst hodně z té knihy. Z té knihy Adama Bartoše. Ale přesto tady mám ještě něco delšího. Je to k bitcoinové kauze. A on to zase tak dlouhé není, takže já to nechám to normálně do pořadu. Tak jo. Zavírám a pomalu, ale jistě dáme písničku, ať pak můžeme číst. Dáme písničku, no a po písničce už se začteme. Takže Lojní Tagutin.
Морской волной в темной пучине вод буду всегда с тобой, белой каемкой волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Это все сказать смею я. Как это все сказать смею я. Как это все сказать смею. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не проронять слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не
sad smeju. Ja, kak ja da vso skazat, smeju ja. Kak ja da vso skazat, smeju. Kak ja da vso skazat, smeju ja. Kak ja da vso skazat, smeju.
Tak jsme si zahráli Leonida Agutina. No a já se pustím do té knihy, která je o NVO a českých přisluhovačích. No a řešili jsme tady Římský klub a teď tady řešíme tu skrytou další organizaci. A to je ten, čekajte na to, komitelbo, čekajte, RMV se to jmenuje. Tak nám to asi vysvětlí. Aktivity. Vedle už výše zmíněných spíše obecných aktivit zveřejňuje RMV ve svých pravidelných výročních zprávách a na svých webových stránkách přesný přehled konaných přednášek či vydaných publikací. Pravidelné besedy v hotelu Hofmeister pořádají již od roku 1994. Třeba, že jde o široký záběr a mezi hosty besed najdeme všechny možné politiky, nedá se popřít, že zde převažují lidé, kteří představují především havlistické pojetí politiky, tedy v případě politiky zahraniční lidé podléhající proamerické orientaci, přesně řečeno pro rockefellerovské orientaci. To by nás ale nemělo překvapit u pobočky think tanku, za kterým stojí právě David Rockefeller. A tak během let na půdě RMV přednášel několikrát Alexander Vondra v různých funkcích. Význam transatlantické vazby, jindy plyn, nafta a energetická bezpečnost, zase jindy pražský summit NATO. Tehdejší velvyslankyně v Kuvajtu Jana Hybášková, současná situace v oblasti Perského zálivu nebo současná situace na Blízkém východu, z pohledu Evropského parlamentu, hned několikrát americký novinář Eric Best o Evropské unii, o Balkánu, o tom, jak svět vidí Českou republiku, jindy na téma média a politika, nebo co nás čeká v roce 2008, nebo proč McCain musí vyhrát, či Barack Obama, Evropa a svět, Jiří Pehe a Vladimíra Dvořáková, Evropská identita, Martin Bursík, myslíme už evropsky, nebo jenom lokálně, Vladimíra Dvořáková, řešení ústavních krizí ve světě, jindy posilování prezidentských pravomocí, Jiří Dinsbír a Petr Úl, mezinárodní vztahy Charty 77, Ondřej Liška, česká zahraniční politika, Jan Švejnár, evropská ekonomika, Jiří Pehe, americké volby, jindy jak je ČR vnitropoliticky připravena na vstup do EU a NATO, či Jiří Kunert, světová krize. Dalšími přednášícími byli Josef Zjeliněc, role konventu EU, Michal Žantovský, o kterém jsme psali už v kapitole věnované Bilderbergu, ředitel Marshall Fund in Central Europe, pro kterou pracoval Alexander Vondra, Pavel Demeš, Fedor Gál, bývalý český velvyslanec v Rusku, Luboš Dobrovský, ex-premiér Josef Tošovský, Josef Lux, Magda Vašáriová, Jiří Menzel, náměstek ministra zahraničí Karel Kovanda, také byl na Bilderbergu, Michal P. Prokop, coby ředitel projektu Praha 2000, Evropské město kultury, náměstek ministra zahraničí Martin Palouš, česká diplomacie, Tomáš Pojar z nadace Člověk v plísni, teda v tísni, o kosovské krizi, či člen trilaterální komise a náměstek ministra zahraničí Pavel Telička. Psali jsme o něm už v kapitole trilaterální komisi. Často také přednášející nebo přednášejí cizinci ze zemí, ve kterých se pravdoláska tradičně angažuje ve prospěch USA nebo které jsou pro ně ideově zajímavé. Bělorusko, Afghánistán, Írán, Izrael, Tibet a podobně. Závěr. Rada pro mezinárodní vztahy, tedy RMV, je českou pobočkou Council for Foreign Relations, ale z jejich vlastních materiálů se zdá, že jde o poměrně volné uskupení inspirované zahraniční CFR spíše než o aktivní pobočku úkolovanou z amerického ústředí. Webové stránky totiž vzbuzují pocit, že RMV není příliš aktivní. Její práce spočívá spíše v přednáškách a několika dlouhodobých projektech a fotografie na webu v rubrice Fotogalerie ukazují, že jde povětšinou o sbor postarších lidí, kteří chtějí udržovat vědomosti o geopolitických souvislostech i poté, co už ve státních službách a v diplomacii nepracují. Do jisté míry bylo směřování a vnější aktivita RMV ovlivněná osobou předsedy Jiřího Dienstbiera, který jí vtisknul specifický ráz a až sám velký pravdoláskař na některé záležitosti měl vlastní názor, otázka bývalé Jugoslávie třeba. Po jeho smrti se zdá, že RMV nemá stejně činorodého nástupce, dokonce ještě ani nebyl zvolen nový předseda, nebo jsou jen webové stránky neaktuální. Při pohledu na některé spíše naivní aktivity RMV, výtvarná soutěž o plakáty studentů zobrazujících téma evropské integrace, či soutěž Český houskový knedlík, který probíhal pod její záštitou, ukazují, že z hlediska prosazování agendy NVO je česká pobočka spíše nečinná, což je zajisté dobře. Aktivity RMV by měly být přesto vnímány pozorně, protože ačkoliv spíše pasivní, personálně a ideově je propojená s Rockefellerovskou CFR, čímž se nijak netají. Tak. V edici bla bla bla. A jsme to dočetli. To je všechno. Jsem si myslel, že to bude delší. Budu muset sáhnout a otevřít další knihu. Kteráž to bude? To mě trošku zaskočilo, to se teda omlouvám. Ukažme, kolik je hodin. Bla, bla, bla. Máme 34. A já bych řekl, že tady ještě máme Josefa Banáše, Idioti v politice. Takže si dáme Josefa Banáše. Když tady mám jednu knihu, kterou teda nevím, jestli ustojíme, jo. Kniha se jmenuje, je to Milan Siruček, Archivy vydávají svá tajemství. Tak to bychom si mohli rovnou jako navázat, protože to faktická kniha a je tady mimořádná informace číslo 10. Třeba tady je. A já vám to, víte co? Já vám to přečtu od začátku. Tak. Pana Siručka životopis vám číst nebudu. Úvodem kardinálovo slovo. Milí čtenáři, autor téměř již nespočetné řady knih, publikací a článků PHDR Milan Siruček nás pozval touto knihou nejenom do svého života, ale také nám chce ukázat, kde žijeme, s kým a s čím se setkáváme. A to nejenom teď, dnes, ale poukazuje na to, jak stavby, různé artefakty, příběhy jsou spojeny s historií. Mnozí z vás nemusíte mít s historií nic společného a třeba si můžete říct, dějepis mě nikdy nebavil, dějiny se mě netýkají. Nemylte se. Dějiny nejsou jen minulost, ale dějiny jsou i naše přítomnost, žijeme dneškem, jeho starostmi, od kterých se snažíme utéci a tak často zapadneme do prostorů, kde na nás hledí z fotografií ti, kteří tu už nejsou. Na ulici se setkáváme s pomníčky, pamětními tabulemi a na konci ulice, ve které bydlíte, má své jméno a za ním může stát člověk, muž nebo žena, událost či květina nebo strom. Může to být i jiné město nebo obec a jistě bude pro vás i překvapením, že tato jména vás mohou zavést do rozličných koutů Evropy, ale dokonce i jiných světadílů a seznámí vás s lidmi, s jejichž odkazu žijete. Nápad napsat tuto knihu vyvolal Barrandov. To je lokalita, ve které žijete. Ne, není to samostatná část Prahy, je však až příliš veliká a konec konců pro rozvoj a růst Barrandova se stává i pro vás jeho obyvatele tak trochu nepřehlednou veličinou. Autor knihy se nám však svěřuje i s tajemnými zákoutími jeho duše, jeho životní cestou a pracovní náplní jeho života. I to je důležité, protože kromě míst a paměti hodností se můžete seznámit jak s těmi, kteří spolu s vámi žijí nebo kteří tu byli, před vámi a mnohé pro vás vybudovali a připravili vám tak život v příjemném prostředí. Doktor Sirůček nás ale v této souvislosti seznamuje i s místy, v kterých žil předtím, než se stal barrandovským občanem. A budete jistě překvapeni, že není jen světoběžník, ale všímal si i míst, ve kterých pobýval a pracoval, které ho formovali a tak vytvořili i jeho životní úděl. Začněme tedy Barrandovem. Je to tak trochu i můj osud, ne, nejsem vaším obyvatelem, ale s životem a posláním budoucnosti Barrandova jsem se musel zabývat z pozice církevního představitele jako provinciál i jako pražský arcibiskup, ale také jako člověk, jeden z vás. Jáchym Barrande se pro mě stal nejenom historickou postavou, ale také velikánem vědy, politického života, technického i kulturního rozvoje. Byl úzce spojen s touto naší zemí, on stavitel, geolog i sběratel zkamenělin, které dokumentují vývoj nejenom Barrandova, ale i naší země. Našemu jazyku ho učila maminka Jana Nerudy. S Nerudou nejenom vedl diskuze, ale ukázal mu také širší rozměr života. Balada horská, pamatujete si ji ještě ze školy? Z ní k nám mluví nejenom náboženský étos, ale také Nerudova matka a Barrandův vliv. Barrandov, to jsou ateliéry Václava Miloše Havla, o nich a o jejich historii jsem slýchával z úst Václava Havla, spoluvězně disidenta, ale i mého prvního prezidenta obnoveného svobodného Československa, naší vlasti, kterou také po druhé světové válce obnovil svým neuvěřitelným diplomatickým uměním doktor Edvard Beneš. A proto se také mohl vrátit domů do své vlasti i můj otec s naší zahraniční armádou, ke které patřil. No a tak musím připomenout rodiště, dětství i mládí autora knihy, který pochází ze Zbraslavy, z místa, kde ve zbraslavském královském klášteře Aula Regia odpočívá mezi jinými Přemyslovci i matka otce vlasti Karla IV. Eliška Přemyslovna. Byl to opat tohoto kláštera, který rozhodl spolu s ostatními, že na český trůn po Přemyslovcích nastoupí Lucemburkové. Přečtěte si, jak vypadala Zbraslav v květnových dnech roku 1945 a kdo všechno ji navštívil. S Barrandovem mě také ovšem váže působení mého kláštera svatého Jilí v Husově ulici především pan Vojtěch Soudský, OP, který v agitačním středisku na Barrandově otevřel pastorační centrum a intenzivně žil s myšlenkou výstavby barrandovského kostela. Tuto vizi jsem mohl doprovázet při jejím uskutečňování a nakonec posvětit kostel Krista Spasitele, jehož architektura nám připomene architekturu Havlových ateliérů. Je to i dík architektům, vám občanům i vašemu faráři, panu Josefu Ptáčkovi, karlštejnskému kanovníkovi. Myslím, že jste již poznali tuto krásnou moderní stavbu a ocenili její přítomnost nejenom jako kostela, ale i jeho zázemí společenského střediska. Autor knihy, doktor Milan Siruček, však nepobýval jenom v české vlasti. Jako novinář pracoval i v rodné zemi Jáchyma Barranda ve Francii. Je autorem nejlepšího českého životopisu generála Charlesa de Gaulla, vůdce svobodných Francouzů, francouzského prezidenta, spoluosvoboditele Francie a spolutvůrce svobodného poválečného Československa. Generála Charlesa de Gaulla, velitele druhé největší zahraniční armády, vedle polské, neboť francouzské loďstvo muselo být rozbombardováno, aby nepřešlo do rukou nepřítele. Doktor Milan Siruček se před lety stal nositelem řádu čestné legie a proto také převzal starost o vybudování bysty generála a prezidenta Charlesa de Gaulla. Měla být umístěna na budově francouzského velvyslanectví, aby tak doplnila solitéra bystu prezidenta François Mitterranda. Víme však, že zásluhy o obnovení Československa patří na prvním místě prezidentu Charlesi de Gaullovi. Po nekonečných průtazích s představiteli různých institucí hlavního města Prahy, tento muž je muž vděčíme za osvobození z války, velký Francouz a přítel naší vlasti, nalezl své místo na Barrandově v blízkosti nové chrámové stavby Krista Spasitele. On i Winston Churchill nejenom řídili válečné operace, ale zdrojem jejich síly a odvahy byla také modlitba. Ve vztahu Barrandova s připomínkou Jáchyma Barrande, Charlesa de Gaulla a Václava Havla, myslím, že je bysta Charlesa de Gaulla na správném místě díky pochopení vojenské kanceláře prezidenta republiky ČR i armády ČR. Na tomto místě jsme si už po dvakrát mohli připomenout zásluhy tohoto muže druhé světové války, ale i garanta života v míru na našem kontinentu i v naší zemi. Těmito řádky jsem vás chtěl pozvat k četbě této knihy, neboť vás ještě přivede do mnoha dalších míst, ale také do zákoutí duše jejího autora. 19. července 2024 Dominik kardinál Duka. No, nechci panu Dukovi zrovna oponovat, ale trošku bych jako ubral na plynu, jak Churchill a de Gaulle koordinovali osvobozovací aktivity. Přicmrdávači, kteří se pochopitelně honem a Anglie vlastně se dohodla ze Francií o tom výsadku, respektive o tom vylodění, že? Jo, no tak nic. Mimořádná informace číslo 10. Přísně tajné. Hej, to SNB, analyticko-informační plánovací a kontrolní odbor. Redaktor Mladé fronty Milan Siruček, 1935 roku narozen, který je českým zpravodajem na konferenci o opatřeních k posílení důvěry a bezpečnosti, probíhající ve Stockholmu, řekl, že v souvislosti s rozmístěváním amerických raket středního doletu v západní Evropě by rád udělal na stránkách tohoto deníku anketu. Vzhledem k nemožnosti vyjádření pravdivého a svobodného názoru čtenářů, nakonec od záměru upustil. Dodal, že rozmístěním sovětských blablabla, a já už to nemůžu přečíst. Tak, to byla jenom taková úvodka. Nemusíte se bát ničehož. Já se tím napiju. Já osobně jsem tu knihu nečet, takže já ji budu číst teď společně s vámi úplně poprvé. No a jsem zvědav, jak se ta kniha vyvrbí, jestli to bude pravdoláskařství, anebo jestli to bude opravdu něco seriózního. Dělalo to na mě docela dobrý dojem. Nálezy z našeho století, šokující odhalení. Zní to až neuvěřitelně, ale hrabat se v archívech je asi stejné dobrodružství, jako potápět se na dno Černého jezera, či šplhat po čechovických skalách, abyste objevili bedny a dokumenty a podklady, které tam schovali nacisté prchající před postupujícími vítěznými armádami spojenců. Jak se vlastně archív definuje? Archív z řeckého výrazu archeon, původně označující vládní nebo úřední budovu, je instituce určená k uchovávání, ochraňování, evidování a zpřístupňování historicky cenných písemných pramenů, vzniklých v rámci činnosti státních, městských a obecních orgánů či jiných právnických a fyzických osob. Hledat v archivech znamená tedy odhalovat to, co je skryto a utajeno. Jestliže se někdo domnívá, že vše už bylo objeveno, hluboce se mýlí. Dokazují to příklady posledního 20letí, kdy se vědci ponořovali do archivů, aby nalezli to, co dosud zůstávalo skryto před veřejností. Pravda, nepotřebují k tomu skafandry ani kamzičí mršnost. Postačí jim obrazně řečeno plášť či alespoň klotové rukávy, aby nesetřeli na své sako či svetr prach, který se postupně usazoval na zašlých písemnostech. Pokud ale objevili něco nečekaného, jejich vzrušení bylo stejné jako u objevitelů domnělé dávno ztracených pokladů. Posuďte sami na základě příkladů vzatých jen za období od počátku tohoto tisíciletí. Od poslechy kólových telefonních rozhovorů. Specialisté, kteří se zabývali studiem archivu východoněmecké tajné policie Stasi, narazili v roce 2000 na několik desítek tisíc listů, na nichž byly zaznamenány odposlechy telefonních rozhovorů bývalého západoněmeckého kancléře Helmuta Kohla, který tak významně přispěl ke znovu sjednocení Německa. Zajímavá byla zejména ta část rozhovorů, která se týkala nelegálně získávaných darů pro jeho politickou stranu CDU-CSU. Nález však nevzbudil takovou senzaci, protože kancléř využil své právo na zákaz jejich publikování, jelikož Stasi se napojila na jeho telefon nelegálně a tudíž odposlouchávání bylo nezákonné. Jak byl sledován Hitler? Celkem nedávno, v listopadu 2009, ředitelka francouzského státního archivu oznámila, že se u nich nachází dříve neznámý dokument, svodka na Adolfa Hitlera, kterou v roce 1924 vedla francouzská tajná policie. To už bylo v době, kdy se tento německý politik stával známým i za hranicemi své vlasti, zejména po nezdařeném puči. Proto je s podivem, že autor tohoto spisu se dopustil některých základních chyb. Například uváděl špatně jeho jméno, psal ho jako Adolf Jakob a zapsal, že se narodil v roce 1880 v Pasově. Ve skutečnosti se Hitler narodil o 9 let později a v rakouském Branau am Inn. Snad jen za zmínku stojí, jakou mu napsal charakteristiku. Není idiot, spíše vyumělkovaný demagog. Co by o budoucím Führerovi napsal v roce 1940, když Hitler už jako vůdce německého lidu vítězně stanul pod pařížským vítězným obloukem? To je otázka. Anglická královna na filmu 3D. V podstatě ve stejnou dobu, také v listopadu 2009, objevili pracovníci britského kinematografického ústavu 17-minutový trojrozměrný film o korunovaci Alžběty II. Natočen byl dvěma kamerami 2. června 1953. Měl to být vůbec první film, natočený jako trojrozměrný. Ve 3D avšak považoval se za ztracený. Film zachycuje, jak princezna vchází a poté jako královna vychází. Ze Westminsterského opatství a poté se projíždí po Temži. 16. listopadu 2009 ho poprvé představila britská televize. Jen netuším, jak si její diváci pořídili nezbytné brýle, aby záběry také viděli trojrozměrně. Třetí díl Dumasovy trilogie. Je známo, že Alexandre Dumas starší napsal o Napoleonových časech románovou trilogii. Její první díl se nazýval Bílý a modří, druhý nesl název Jehuovi tovariši, ale třetí díl Rytíř de Saint-Hermine, který začal v roce 1869 otiskovat noviny Le Manitý Universel, nedokončili jeho publikaci. Autor 5. prosince 1870 zemřel a redakce neměla závěr románu. Literární odborníci se domnívali, že rukopis se ztratil, ale nezmizel. V roce 2003 ho objevil v Národní knihovně Claude Chappé a v roce 2005 pak celý román vyšel v knižní podobě. Plány první americké ponorky. První americkou ponorku Alligator navrhl francouzský technický genius Charles-Louis Brutus Valery. Ponorka byla podle jeho projektu postavena a spuštěna na vodu v roce 1862, avšak do občanské války nezasáhla. Potopila se v dubnu 1863 u břehu Severní Karolíny. Američané vynaložili značné úsilí, aby tuto prarodičku americké námořní podvodní flotily objevili, ale vše bylo marné. Až v prosinci 2003 se ve francouzském námořním muzeu objevily jediné zachované náčrtky této ponorky. Zpráva o tom už neuváděla, zda se v USA či ve Francii pokusili podle těchto plánků vyrobit alespoň maketu. Jiný konec pro Puškinu v souboji. Proslavený ruský básník Alexandr Puškin byl zabit v souboji na pistole s Francouzem Georgesem Charlesem de Antesem. Vojenský soud za to odsoudil Francouze k trestu smrti oběšením. Ale pracovníci ruského státního vojensko-historického archivu, když připravovali materiály k 200. výročí básníkova narození v dubnu 1999, objevili zprávu určenou carovi Mikuláši I. o tomto souboji. V ní se zároveň doporučuje, aby de Antes byl zbaven důstojnické hodnosti a jako vojín byl zařazen do běžné služby. Na tento list papíru napsal car své rozhodnutí. Nechť se tak stane, jelikož však není ruským podaným, poslat jej v doprovodu žandarma na hranici a odebrat mu důstojnické nárameníky. Jak to, že vojenský soud neuposlechl carův příkaz? Připomeňme si, jak nás svého času o carových manifestech poučoval Karel Havlíček Borovský. Ruslan a Ludmila v originále. Konečně tu máme historku, která zní až pohádkově. V únoru 2003 objevil pracovník Státního ústavu uměnovědy Evgenij Leva v berlínské státní knihovně notový zápis opery Michaila Ivanoviče Glinky Ruslan a Ludmila z roku 1942 a řadu dalších partitur. Objev zaujal dokonce ruského prezidenta Vladimíra Putina. Když se o několik dní později konalo německo-ruské setkání na téma kulturní spolupráce, Putin na něm nazval tento objev skutečnou událostí hudebního světa. O 2 měsíce později měla už opera v originálním provedení svou premiéru v moskevském velkém divadle. Vidá, jak to jde, když se prezident ujme taktovky. Nikoliv ovšem některý z našich. A ještě jedna poznámka na okraj. Všimli jste si, jak Francouzi se svou republikánskou tradicí nazývají ústřední knihovny či archivy národními, zatímco třeba Němci a Rusové zvyklí spíše na imperátora nebo na imperátory, pasují své ústřední zprávy památek na státní. My jsme klasičtí, ani ryba, ani rak, my je máme ústřední. Tak, to bychom si teď mohli zahrát, protože je skoro celá hodina. Tak si dáme písničku a po písničce si pochopitelně budu dál číst.
Milá Naďo Muroňová, tahle píseň je pro vás.
Den zakryl oči zvědavců a Bůh pokynul, že tvým dnům teď zbývá jenom krátké loučení. Čas rychle sbíral sílu žít, ty stiše řekla, musím jít, a z nebe ozvalo se haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Má dlaň tě teplem pohladí, tak ber, než Bůh to uvidí, ta chvíle ještě není loučení. A já tě prosím, buď můj hřích, zůstaň, nesmíš odejít, a nebe odpustí nám. Haleluja, 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 haleluja. Cesta bez lidí, kde pláč a slzy nestudí, a závist tahle místa nepozná. Čas ztratil dech a sílu žít, ty stiše řekla, musím jít, a z nebe ozývá se haleluja. Klíč a Bůh ji jistě tiše naslouchá. A já tě prosím, buď můj zích, zůstaň, nesmíš odejít, a z nebe ozývá se haleluja.
Tak to byl Martin Chodůr. A my si čteme dál z knihy Milana Siručka Archivy vydávají svá tajemství. První Čech v Americe. Jeho jméno nese americká silnice. V kalendáři má svůj vlastní den. Marylandem protéká řeka Bohemia River. Češtinu má v názvu město i zátoka, kde žil Shakespeare, což je z komolenina původního Shakespeare, tak není to Shakespeare, ale je to Chesapeake, což je z komolenina původního Shakespeare, tedy místo, kde se mluví česky. Přesto tohoto muže v našich učebnicích dějepisu nenajdete, avšak ve Spojených státech se vypráví o něm legendy. Jeho portrét dodnes zdobí stěnu Senátu Marylandu. Desítky prapravnuků tohoto muže ovlivňovali život své země jako senátoři a kongresmani. V Česku však Augustina Hermana Bohemiana skoro nikdo nezná. Datum ani místo Augustinova narození s jistotou nevíme. Nejčastěji se uvádí rok 1621 místem mšenoumělníka. Doložen je až pobyt mladého muže v Amsterdamu. Už tehdy se u něj projevil talent na jazyky. Kromě rodné češtiny, němčiny a holandštiny ovládal latinu, mluvil plně anglicky a snad i francouzsky a španělsky. Také krásně a přesně maloval, což skvěle uplatnil při kreslení map. Byl nejen precizní kartograf, ale rovněž lstivý obchodník, bezohledný pirát a obratný diplomat. Augustinovi úspěchy, selhání a tragédie se mně staly prototypem exulantského života. Jeho všestranný talent, schopnosti a žízeň po životě nevyčerpatelnou inspirací, konstatuje americký ekonom českého původu Milan Zelený, profesor na Fordham University v New Yorku. Nizozemsko patřilo na počátku 17. století ke koloniálním velmocem a Amsterdam nejslavnější tržiště světa. Byl tehdy nejsvobodnějším, nejbohatším a nejtolerantnějším městem Evropy. Talentovaný mladík však chtěl víc. Vydal se hledat štěstí za oceán. První spolehlivý zápis ho zastihuje v Americe v červnu 1644 jako zástupce amsterdamské firmy Peter Gabry a synové, potvrzuje příjem 2622 gulderů od Wilhelma Kifta, tehdejšího guvernéra provincie Nové Nizozemí. Augustin Hermann ve Spojených státech, uváděný jako Augustine Hermann Bohemian či Bohemiensis, byl český pobělohorský exulant, obchodník a kartograf. Jeho původ se traduje ve dvou verzích. Podle té pravděpodobnější se narodil ve Mšeně na Kokořínsku jako syn evangelického kněze Abrahama Hermana. Rodina musela opustit Čechy v pobělohorské době, kdy vstoupilo v platnost nařízení o výhradním katolickém vyznání. Podle druhé verze se Herman narodil v Praze a jeho otec byl bohatý český obchodník, jenž byl zabit v bitvě na Bílé hoře roku 1620. Tato teorie však není historicky podložená. Podle jiné verze měla rodina odejít již v roce 1618. Zprvu se rodina usadila v Amsterdamu, kde se Herman vyučil zeměměřičem a kartografem. Kdy se Herman do Ameriky dostal, není známo. Nicméně v roce 1644 je uváděn jako agent obchodního domu v Novém Amsterdamu, pozdějším New Yorku. Stal se tak prvním Čechem, který se v Americe prokazatelně usadil. Kromě obchodování se pustil i do korzářství a v roce 1649 si pořídil loď La Grasse, která lodě v Karibiku vykrádala. Největšího úspěchu dosáhla u břehu Guatemaly, kde zajala dvě plně naložené španělské lodě. V roce 1652 však byl nucen vyhlásit úpadek a někdy v této době se na krátkou chvíli ocitl i ve vězení pro dlužníky. 10. února 1651 se poprvé oženil s Jeanet Marie Varlet, dcerou zde usedlých Nizozemců Gaspara Varleta a Judith Tentejnírové. S první ženou měl 5 dětí, syny Ebrahima, Kaspera, dcery Anu, Judith a Francinu. Jeanet zemřela před rokem 1665 a Hermann se po druhé oženil s Mary Catherine Wardovou z Marylandu. V Novém Amsterdamu Hermann vlastnil 3 nemovitosti a dopracoval se vysokého společenského a hospodářského postavení. V roku 1647 se stal členem nejvyšší rady guvernéra Petra Stuyvesanta, takzvané rady 9, a s ním také obchodoval, dokud se nedostali do konfliktu. Patřili k průkopníkům zámořského obchodu a největším exportérům tabáku a kožešin, které dováželi přes oceán do Evropy. Dodnes je Hermann světově významný jako vynikající kartograf Severní Ameriky. Pro Cecila Calverta, lorda z Baltimoru, zhotovil kolem roku 1670 vůbec první a velmi kvalitní mapu Virginie a Marylandu. Na mapu přidal i svůj portrét a kolem něj nechal vyrýt své jméno Augustin Hermann Bohemian. Mapa prý byla natolik kvalitní, že ještě 200 let po jejím vytištění byla považována za nejpřesnější mapu tohoto území, však také na ní pracoval 10 let. Za to obdržel v Marylandu rozsáhlé pozemky, které pojmenoval Bohemia Manor, české panství. Další zdejší názvy jsou například Little Bohemia, Bohemia Mills i Three Bohemia Sisters. Samozřejmě dle Hermanových 3 dcer. Místní řeka dostala jméno Bohemia River, její přítoky pak Big Bohemia Creek a Little Bohemia Creek. Pozoruhodné je rovněž jeho české vlastenectví. Nejenom, že označil panství za české území Nova Bohemia, ale pravidelně také ke svému jménu připojoval přídomek Čech, Bohemian nebo Bohemiansis. Jedno z prvních vyobrazení Nového Amsterdamu New Yorku z roku 1650, jež bylo teprve v roce 1922 objeveno pracovníky Rakouské národní knihovny ve Vídni, je rovněž dílem Hermanovým. Zkouší kultivovat indigo, rostlinu, z níž se vyrábělo modré barvivo. Díky jazykovému vybavení a diplomatické obratnosti zastupuje holandskou správu ve sporech s Angličany. A vydělané peníze investuje do nemovitostí. Brzy patří k nejzámožnějším a nejvlivnějším mužům holandské kolonie. Jednu dobu vlastní celý dolní Manhattan, pár obchodních čtvrtí Nového Amsterdamu a notný kus New Jersey. Ve věku 26 let se stává členem Rady 9, poradního sboru guvernéra Stuyvesanta. Jako prozíravý člověk s podnikatelskými sklony navrhl Austin Hermann vybudovat kanál mezi zálivy Chesapeakeu a Delawareu, aby tak urychlil trh mezi oběma oblastmi. Tato jeho myšlenka byla posmrtně realizována v 19. století. Město Mšeno si je vědomo významu tohoto svého rodáka. Již v roce 1935 uctilo jeho památku a na místě někdejší ultrakvistické fary mu odhalilo pamětní desku. Doktor Miroslav Rechcígl prostudoval velké množství genealogických dokumentů rodiny Hermanovi a podařilo se mu identifikovat 22 amerických zákonodárců, včetně 10 senátorů, kteří jsou přímými potomky tohoto předního českého emigranta v Americe. Augustin Hermann zásadně připojoval k svému jménu latinský přídavek Bohemiansis, aby vyjádřil a potrhl svůj český původ, k němuž se vždy hrdě hlásil. Životem Augustina Hermana se zabýval především českoamerický historik Tomáš Čapek, jenž o něm napsal knihu Augustin Hermann of Bohemia Manor, která vyšla v roce 1930. Jak a kdo stanovil naše hranice? Když už jsem se zmínil o tom, jak se Čech podílel na zakreslení hranic v Severní Americe, měl bych také zaznamenat, jak a kdo rýsoval hranice našeho státu. Respektive šlo o víc, než jen zachytit její stav, ale o její vytvoření. Naši hranici tvoří z velké části přírodní útvary, vodní toky a princip historických zemí. První její kartografický náčrt představil Masaryk v Londýně již v roce 1916 a zaslal k dalšímu projednání do Spojených států. Do návrhu začlenil Čechy, Moravu a České Slezsko v tehdejších hranicích. Slovensko jako severní oblast Uherska, osídlenou převážně obyvateli slovenské národnosti, dále Vitorasko, bývalé České Rakousy, Valticko, jižní část Kladska, část Lužice, obývané lužickými Srby, přibližně podle lužicko-srbské jazykové hranice z konce 19. století, a Ratiborsko. Navrhl rovněž vytvoření koridoru v prostoru dnešního Burgenlandu mezi československým státem a jihoslovanským územím. Ještě před vznikem Československa připravila Národní rada Československá v Paříži další varianty územního rozsahu budoucí republiky. Na některých opět naznačila možnosti připojení Kladska, Ratiborska a Lužicko-srbského regionu i průběh hranice mezi Uherskem a Slovenskem. Po první světové válce právě zakotvila podobu nového státu série mírových smluv, takzvaný Versalský mírový systém. Šlo o mírovou smlouvu s Německem uzavřenou 28. června 1919 ve Versailles, s Rakouskem v Saint-Germain 10. září 1919 a s Maďarskem podepsanou v Trianonu 4. června 1920. Úpravy československých státních hranic však probíhaly až do roku 1924. Požadavky Československa týkající se uznání jeho státních hranic přednesl 6. února 1919 na zasedání mírové konference Edvard Beneš. Konečné řešení schválila Rada 3 4. dubna 1919 a vtělila je do 3 mírových smluv Versalského systému. Tak, kolik máme vlastně hodin? Z jakých území se skládala naše republika v roce 1919? Základem republiky se stalo historické území a hranice českých zemí, to jest s menšími změnami staré zemské hranice Čech, Moravy a Českého Slezska a území bývalých Horních Uher. Bez výhrad bylo připojeno Hlučínsko, Valticko, takzvaný Moravsko-Dýský, tedy Uhelník, a část Vitoraska při horním toku Lužice. Těšínsko a na Slovensku severní hranice s Polskem v oblasti Spiše a Oravy se staly předmětem dalších jednání. Spor o Těšínsko byl ukončen arbitrážním rozhodnutím dohodových mocností ve SPA 10. června 1920. Podle něj vedla státní hranice po řece Olše, východní část Těšínska, včetně většiny města Těšína, připadla Polsku, západní část s menší částí města, nyní Český Těšín, Československu. Severní hranice Slovenska tvořila v podstatě severní hranice bývalého Uherska, respektive Zalitavska. Hraniční úpravy se týkaly především odstoupení části území Polsku v oblastech Oravska a Spišska a probíhaly až do roku 1924. Jižní slovensko-maďarská hranice musela být vzhledem k neexistenci historické hranice stanovena právně Trianonskou mírovou smlouvou. Československo v rámci mírových jednání získalo sporné území Velkého Žitného ostrova a malé území u Bratislavy na pravém břehu Dunaje zvané Petržalka. V letech 1922 a 1924 postoupilo Maďarsku území kolem Suny, Semeske a Semeske Jafu na Slovensku. V jeho jižních částech zůstala téměř půlmilionová maďarská menšina. Součástí Československé republiky se Sanžermanskou mírovou smlouvou z roku 1919 stala Zakarpatská Ukrajina, po staletí součást Uher pod názvem Podkarpatská Rus. Jak jsou tyto otázky složité, dokazuje příklad hranice s Polskem, které se mnohokrát měnily na tu či onu stranu. Jednalo se o tom v následujících letech 1938 a 1945. Zdánlivě se otázka uzavřela smlouvou z roku 1958. Tehdy se hranice napřímila a zkrátila o 80 kilometrů, ale nepodařilo se vyměnit stejně velké území, plochy, takže jsme na tom získali 368 hektarů. Tehdy to Poláci velkoryse přešli, ale přesto otázku revize hranic znovu otevřeli po roce 1989, a to dokonce v případě pěti našich krajů. Také proto, jak se v podzemí objevily nové zásoby černého uhlí, pitné a minerální vody, probíhaly úpravy komunikací a podobně. V roce 2016 znovu přišli s požadavkem vyrovnání o něch necelých 400 hektarů, o něž se rozšířilo naše území v roce 1958. K menším úpravám hranic však dochází prakticky stále. Důvodem jsou hlavně změny vodních toků vzhledem k přírodní transformaci břehů nebo sesuvy půdy v horách. Také rozpad federace znamenal nutnost upřesnění hranic mezi Moravou a Slovenskem. Jak se vytyčovaly hranice? Jednou stránkou problému jsou politická jednání o hranicích, druhou je samotné jejich vytýčení v terénu. Dnes si už ani nedovedeme představit, jak složité to bylo po roce 1918 a trvalo řadu let, než se podařilo hranice vytyčit nejen na mapách, ale přímo v terénu, kamennými mezníky či dubovými kůly v bažinách tak, aby od každého byly vidět oba sousední. Prakticky to uskutečňovaly sedmičlenné komise, které měly přiděleny konkrétní úseky hranic. V každé z nich byly představitelé Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, USA a po jednom ze sousedních zemí. Museli se podle situace v terénu dohodnout, kudy vlastně na metr přesně bude hranice probíhat. V nejasných případech se rozhodovalo prostou většinou, v případě rovnosti hlasů to rozsoudil předseda komise. Následovalo vyměřování, nejdříve se zatloukaly kůly, poté položili hraniční kameny. Komise se však často pohybovaly v neprůchodném a řídce osídleném terénu a práce trvaly měsíce i roky. Jejich členové si někde museli vybudovat přístřeší pro několika měsíční pobyt, postavit nové cesty a mosty přes říčky, v některých místech mezníky vytesat do skály. Tak se doslova v potu tváře vytvářela republika i fyzicky vyznačená mezníky nikoli v politickými, ale kamennými. Po konečné delimitaci v letech 1920 až 1927 hranice měřily 4120 km, rozloha celé republiky 140 508 km². V roce 1930 jsme měli 14 729 536 obyvatel. O 7 let později k 1. lednu 1937 to bylo 15 215 107 obyvatel. Česká republika z roku 1993 se svrkla na 78 866 km². Obyvatele na 10 578 820. Délka hranic na 2290 km. K roku 2015 žilo u nás 464 700 cizinců, 4,3% obyvatel, z toho 55% s trvalým pobytem. Podle informací z března 2018 to bylo již 493 tisíc cizinců. Z nich jsou nejpočetnější Ukrajinci 23%, Slováci 22%, Vietnamci 12%, Rusové 8%, Němci 5% a Poláci 4%. Pro srovnání nejvíce cizinců má Španělsko 12%, Německo 9% a Rakousko 10,8%. Patříme do skupiny 31 nejbohatších států světa a podle Global Peace Index jsme šestou nejbezpečnější zemí na planetě. K drobným korekcím hranic dochází dodnes. Například v roce 2004 došlo k posunu hranice mezi Českou republikou a Německem u přechodu Rozvadov. Na přelomu května a června 2020 polská armáda při ochraně polských hranic překročila česko-polskou hranici na území bývalé obce Pelhřimovy. Zřídila tam opěrný bod a bránila se zbraní v ruce českým návštěvníkům v přístupu k blízké kapličce. Vše na českém území. Po protestu české strany se polská armáda stáhla. Incident se dostal i na stránky mezinárodního tisku. Jaký byl Trumanův skutečný vztah k Židům? To jsou teda záležitosti, že? Žijeme si tady nějaké představy o jistých věcech a ono to třeba ve skutečnosti je úplně jinak. No. Harry Truman, který byl americkým prezidentem v letech 1945 až 1953, proslul svou obhajobou Židů a zejména úsilím, s jakým se věnoval založení státu Izrael. Bylo to pochopitelné. Americká politika na Středním východě potřebovala, aby zde vznikl nárazníkový stát, který by mohl čelit sílícímu arabskému tlaku. Jaké však bylo překvapení pracovnice knihovny Harryho Trumana v americkém městě Independence státu Missouri. Právě zde podepsali ministři zahraničí ČR, Polska a Maďarska 12. března 1999 protokoly o vstupu do NATO, když v roce 2003 náhodou objevila osobní prezidentské poznámky, v nich se velmi pohrdlivě vyjadřoval o Židech. Nazýval je krajně egoistickými a obvinoval je z lhostejnosti ke strádání jiných národů. Její objev se stal pro historiky senzačním a já dodávám, a pro zbytek světa to bylo tabu, protože přeci Židi byli nedotknutelní. Žena tajnou spojkou mezi Havanou a Washingtonem. Barbara Waltersová. Ve věku 93 let zemřela na Silvestra roku 2022 někdejší významná americká televizní moderátorka Barbara Waltersová. Oznámila to stanice ABC News, kde Waltersová pracovala. Novinářka proslula televizními rozhovory s vlivnými osobnostmi a celebritami. V 70. letech minulého století se stala první moderátorkou večerních televizních zpráv ve Spojených státech. Zemřela v pátek ve svém domě v New Yorku. Waltersová pracovala nejprve od 60. let minulého století. Pro stanici NBC do ABC News nastoupila v roce 1976. Hlásila tam mimo jiné zprávy a vedla různé debaty, včetně prezidentské, v roce 1984. Od konce 90. let do roku 2014 tam moderovala pořad TV, později zůstala jeho producentkou a příležitostně stále dělala rozhovory, uvádí ABC News. Waltersová přiměla k rozhovorům všechny americké prezidenty, od Richarda Nixona po Baracka Obamu i jejich manželky. Vyspovídala také mimo jiné bývalého kubánského vůdce Fidela Castra, britskou premiérku Margaret Thatcherovou, iráckého diktátora Saddáma Husajna iránského šáha Rezu Pahlavího nebo současného ruského prezidenta Vladimíra Putina. K jejím největším úspěchům patří interview se stážistkou v Bílém domě Monikou Levinskou v roce 1999. Monika proslula kvůli svému milostnému vztahu s americkým prezidentem Billem Clintonem. Tento skandál a jeho odezva, zvláště impeachment na Billa Clintona, vešel ve známost jako skandál Levinské či Monica Gate. Byly to až nechutné podrobnosti, které na ní chtěl příslušný kongresový výbor, který aféru vyšetřoval a jež americký tisk s chutí zveřejnil. Waltersová podle ABC News získala během své desetiletí trvající kariéry 12 cen Emmy. Nikde se však oficiálně neuvádí, že rozhovor s Fidelem Castrem jí přinesl hlubší vztah, který trval až do roku 2006, kdy se Castro vzdal své prezidentské funkce. To bylo současně období, kdy se postupně normalizovaly diplomatické vztahy mezi Kubou a USA. Které vyvrcholily vzájemným uznáním v roce 2016 a ukončily tak 50-leté období jejich přerušení. K ním tato novinářka významně přispěla. Odhalil to můj nejlepší zdroj, Národní bezpečnostní archiv. Horká linka mezi Moskvou a Washingtonem. Podle informací, které mám, ale zdroj bohužel nemohu uvést, se mohlo stát, že kromě zpráv amerických zpravodajských služeb mohla horká linka mezi Moskvou a Washingtonem umožnit americkému prezidentovi Joe Bidenovi jednoznačně prohlásit, že se nejednalo o ruskou, ale ukrajinskou raketu, která 16. listopadu 2022 zabloudila tam, kam neměla, totiž na Polsko. Kdyby to totiž byla ruská raketa, znamenalo by to ruský útok na jednoho z členů NATO a to by si vyžadovalo patřičnou reakci celé této vojenské organizace, což by mohlo mít nedozírné následky. Neznám všechny podrobnosti, nicméně, aby čtenář pochopil, jak to je a co by mohlo být ve hře, uvedu, jak vlastně tato linka funguje. Tato horká linka byla zřízena v době kubánské krize z roku 1962, kdy Sovětský svaz rozmístil své rakety na Kubě. Americký špionážní letoun U-2 je zjistil. Americkému prezidentovi Johnu Kennedymu podal o tom důkazy v podobě snímků a ten rozhodoval o tom, jak na tuto skutečnost adekvátně reagovat. Nakonec se John Kennedy a Nikita Chruščov dohodli, že Moskva nejen stáhne z Kuby své rakety a USA z Turecka a Itálie, ale především mezi Washingtonem a Moskvou zřídí takzvanou horkou linku, která přímou domluvou obou státníků zamezí tomu, aby nedošlo k nevyprovokované odvětě a tím rozpoutání případně i celosvětové války. Tak byla v roce 1963 zřízena takzvaná horká linka, která umožnila přímou komunikaci mezi Washingtonským Bílým domem a moskevským Kremlem. Až dosud se komunikovalo jen obvyklými diplomatickými kanály, což v praxi znamenalo i několika hodinové zpoždění. Například dekodování a překlad 3000 slov Nikity Chruščova v době této krize trvalo celých 12 hodin. Mezi novináři se často označovala jako červený telefon, ale ve skutečnosti nikdy telefonem nebyla. Jednalo se o dálnopisné spojení, zpočátku čtyřikrát jištěné a každou čtvrt hodinu prověřované odpovědným pracovníkem po celých 24 hodin. V roce 1986 byly dálnopisy nahrazeny faxy a v roce 2008 počítači, přes které se zprávy vyměňují za bezpečnou mailovou formou. Nikdy je přímo neobsluhovali nejvyšší představitelé států, ale odpovědní pracovníci probíhali však v rodném jazyce příslušného nejvyššího činitele daného státu. Ačkoliv se spojení neustále prověřuje na ostro, bylo použito jen několikrát. Kromě kubánské krize v době arabsko-izraelské války v roce 1967 během libanonské krize a dalších. První zkušební zpráva, kterou Američané vyslali, zněla T. Quick Brown Fox jumps over the lazy dog. 1, 2, 3, 4 až 0. Rychlá hnědá liška skáče přes líného psa. Kdy bylo zastoupeno všech 26 písmen anglické abecedy, všechny arabské číslice a apostrof, aby se otestovalo správné fungování klávesnice a tiskárny. První sovětské vysílání byl lirický popis krás západu slunce nad Moskvou. Další americké testy obsahovaly výňatky Williama Shakespearea, Marka Twaina, encyklopedii příručky o příručku první pomoci, sovětské testy výňatky z děl Antona Čechova a Turgeněva. Zaměstnanci společnosti Molink, moskevská linka, věnují zvláštní pozornost tomu, aby kontrolní texty nezahrnovaly narážky nebo literární ukázky, které by mohly být nesprávně interpretovány. Horká linka byla určena pouze pro přenos textu, protože mluvená řeč může být nesprávně interpretována. Vedla fyzicky dvěma trasami. Základní linka kabelem z Washingtonu přes Londýn, Kodaň, Štokholm a Helsinky do Moskvy a druhá linka radiově z Washingtonu do Moskvy přes Tanger. I kdyby byl přerušen jeden okruh, okamžitě bylo možné přepnout na druhý okruh. V průběhu let se to několikrát stalo. V roce 1964 nějaký zloděj uřízl u Helsinku z kabelu horké linky dlouhý skoro 7 metrů. Později vyřadila linku z provozu bouře, která poškodila elektrárnu v jižním Finsku. V roce 1965 rozdělali kluci v rozdalu stát Maryland, USA, oheň v kabelové vstupní šachtě. Ve Finsku zase jeden farmář poškodil kabel při orání a roku 1966 na 6 hodin ochromila linku stávka finských poštovních zaměstnanců. Pár měsíců na to sovětská nákladní loď přetrhla kabel, když najela v Dánsku na Mělčinu. V žádném z těchto případů však horká linka nezmlkla déle než na pár sekund, než přešla na druhý okruh. Oficiálně použili poprvé horkou linku Spojené státy, když se G.F. Kennedy 22. listopadu 1963 stal obětí atentátu. Ze strany Sovětského svazu došlo k prvnímu použití horké linky 5. června 1967 při vypuknutí šestidenní arabsko-izraelské války. Podobné horké linky byly během doby zavedeny mezi dalšími státy. V roce 1971 mezi Islamabadem, Pákistán a Novým Dillí, Indie. A v témže roce mezi Soulem, Jižní Korea a Pyongyangem, Severní Korea. V roce 2007 mezi Pekingem a Washingtonem. Tak, já myslím, že je čas dát si písničku. To tak akorát si myslím. Tak, co bychom si zahráli? Jo, dobrý poslech.
Když tě slunce svítí do očí, když tě štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná, zůstaň klidná. Tě mám docela rád. Letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Při to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, rád. Já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká. Ve snu se lekej, že vítr už nefouká. Že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná.
Tak. Washington, horkou linku jsme dočetli. Proč Sověti 10 let zařevali velvyslanectví USA v Moskvě? Když se ministr zahraničí USA Henry Kissinger připravoval na cestu do Moskvy, která se uskutečnila 9. prosince 1975, a jejímž cílem bylo jednání o kontrole zbrojení, zavolal naléhavě sovětskému velvyslanci Anatolii Dobryninovi ve Washingtonu. Přátelili se a proto si rovněž tykali. V angličtině se rozlišuje tykání a vykání jen tím, že dotyčného oslovujeme křestním jménem. Chci s tebou mluvit o signálu, řekl Kissinger Dobryninovi. Ten paprsek, který posíláte na naši ambasádu v Moskvě, možná byste ho mohli vypnout, než tam přijedu. Uprostřed diplomatických žertů o tom, jak by mu Sověti mohli dát radiační léčbu, vydal Kissinger jasné varování. Mikrovlnné záření, jimž Sověti denně mířili na budovu amerického velvyslanectví po více než 10 let, hrozilo, že může v USA vyvolat velký skandál ve vztazích se Sovětským svazem. Skutečně na tom tady sedíme, ale ví o tom příliš mnoho lidí, řekl Kissinger. Bude to peklo, pokud nebudeme moci říct, že se něco děje a my to nezastavíme. Přepisy Kissingerových telefonátů Dobryninovi, získané podle zákona o svobodě informací, Národním bezpečnostním archivem patří mezi zvláštní sbírky dokumentů, která byla zveřejněna o skandálu Moskevský signál. Už jsem několikrát uvedl, že s tímto archivem spolupracuji řadu let, a získávám od něj tajné vládní informace, které tento archiv zveřejňuje, jakmile skončí doba platnosti jejich utajení. Tentokrát se týkají amerického naléhání na Sověty, aby ukončili každodenní mikrovlnné vysílání směrované na budovu velvyslanectví USA v Moskvě. Úsilí USA na vysoké úrovni tlačit na sovětské vůdce, aby zastavili radiační aktivitu, začalo v roce 1967 a pokračovalo za 4 prezidentů až do Carterovy éry. Mikrovlnné přenosy, o nich se věřilo, že souvisejí s odposlouchávacími zařízeními ukrytými ve zdech velvyslanectví, pokračovaly po celá desetiletí poté, kdy byly poprvé detekovány, když se na počátku 50. let otevřelo americké velvyslanectví. Mimochodem, Američané museli postavit novou budovu, tu první stavili Sověti a bylo v ní takové množství štěnic odposlouchávacích zařízení, že při jejich odstraňování hrozilo, že se celá budova zřítí. Tak. Také ji stavili na jiném místě. Ta původní stála naproti jiné sovětské budově, z níž Sověti pomocí chvění okenních skel mohli zaznamenávat hovory uvnitř místností. Tento příspěvek na téma mikrovlnná diplomacie 1967 až 1977 obsahuje řadu pozoruhodných záznamů, které byly publikovány poprvé. Tyto přenosy vytvořily takové úrovně radiace na ambasádě, které mohou podle názoru našich lékařských autorit představovat riziko pro zdraví amerických rodin žijících a pracujících v této budově, napsal americký prezident Gerald Ford nejvyššímu sovětskému představiteli v prosinci 1975. V reakci na to Brežněv popřel jakýkoliv sovětský záměr ohrozit zdraví amerického personálu a tvrdil, že elektromagnetické pole v oblasti amerického vyslanectví v Moskvě je průmyslového původu. Pozval však americké specialisty, aby přijeli do Moskvy a setkali se se sovětskými úředníky, aby porovnali měření radiace, která byla podle něj několikrát nižší než je standard, který je ve Spojených státech oficiálně uznávaný jako neškodný pro lidské zdraví. Tajná jednání mezi Croftovým pobočníkem Williamem Hillandem a sovětským úředníkem Juliem Voroncovovem. Dokumenty odhalují tajná jednání směřující k dohodě, podle níž by USA zrušili svou dozorovací boudu na střeše velvyslanectví výměnou za to, že by Sověti vypnuli své záření. Poselství velvyslance Waltera Stossela. Velvyslancovi odtajněné depeše odhalují, že je neopěvovaným hrdinou skandálu Moscow Signal. Stossel naléhal na Kissingera celé měsíce, aby zesílil tlak na sovětské vedení, aby zastavilo mikrovlnné paprsky a podpořil instruktáž pro personál velvyslanectví, který byl záměrně držen v nevědomosti o každodenním vystavení jich a jejich rodin mikrovlnami. Stossel poprvé navrhl protest sovětským představitelům v červnu 1975, když byly detekovány nové mikrovlnné signály. 31. ledna 1976 se setkal se sovětským ministrem zahraničí Andrejem Gromykem a varoval ho, že bude muset informovat zaměstnance americké ambasády, pokud nebudou mikrovlnné signály zastaveny. Poté, co Kissingerova kancelář náhle zrušila briefing s americkými zaměstnanci plánovaný na 4. února, Stossel protestoval s odkazem na rostoucí nespokojenost a bující podezření moskevského diplomatického sboru, že něco není v pořádku. Jak velvyslanec oznámil do Washingtonu 5. února, rychle se blížíme k neudržitelné situaci. Historie moskevského signálu získala v posledních měsících obnovenou pozornost médií jako potenciální historický precedens pro havanský syndrom, záhadnou konstelaci kognitivních a neurologických symptomů, jimiž trpěli pracovníci CIA a ministerstva zahraničí v Havaně a které vedly k zabednění americké budovy a drastickému snížení počtu zaměstnanců před 5 lety. Nehledě na významné rozdíly mezi těmito dvěma jevy, v rozhovorech a článcích řada bývalých diplomatů, kteří byli vystaveni moskevskému signálu, obě epizody srovnávala dnešní havanský syndrom i jako déjà vu, napsal v článku s názvem Před havanským syndromem existoval moskevský signál pro The Foreign Service Journal bývalý diplomat James Schumacher, u kterého se po službě v Rusku v 70. letech rozvinula leukémie. Americká vláda měla obavy z mikrovlnného záření, které Sověti vysílali na americké velvyslanectví od počátku 60. let. USA si na to v té době stěžovali Moskvě, ale bez úspěchu. V prosinci 1975 se obě země zapletly do kontroverze poté, co Moskva zvýšila intenzitu mikrovln. V telefonickém rozhovoru se sovětským velvyslancem Anatolijem Dobryninem se ministr zahraničí Henry Kissinger zeptal na paprse, který vysíláte na naši ambasádu v Moskvě. Kissinger řekl, že Fordova administrativa to schytá, pokud neřekneme, že se něco děje. A poznamenal, že příliš mnoho lidí již ví o mikrovlnách. Kissinger vtipkoval o tom, že dostane radiační léčbu během nadcházejícího jednání o kontrole zbrojení v Moskvě. I když Kissinger na okamžik zažertoval o mikrovlnách, věděl, že tu není nic k smíchu, v neposlední řadě kvůli důsledkům zahraniční politiky a nejistým zdravotním účinkům mikrovlnného záření. Odtajněné dokumenty ukazují, že pro americkou vládu byl moskevský signál polooficiální označení pro mikrovlnné paprsky formou obtěžování, kterou Sověti museli zastavit. Přesto i za Johnsonovy a Nixonovy administrativy, když vysocí američtí diplomaté protestovali, Sověti odmítli připustit, že existuje problém. Podle odtajněného telegramu z roku 1969 sovětský diplomat popřel, že by došlo k jakémukoliv speciálně řízenému radiovému záření budovy velvyslanectví. Toto sovětské popírání bylo součástí vzoru, když administrativa Forda a Cartera vznesla protesty proti zvýšené síle mikrovlnného záření, nejvyšší sovětští představitelé, včetně ministra zahraničí Andreje Gromyka a generálního tajemníka komunistické strany Lenina Brežněva, zdrhli. Podle odtajněného telegramu Gromyko v lednu 1976 řekl americkému velvyslanci Walteru Stosselovi, že jde o imaginární záležitost. Tento příspěvek je první publikovanou sbírkou odtajněných dokumentů americké vlády o diplomacii kolem moskevského signálu. Pomocí široké škály archivních záznamů od telegramu ministerstva zahraničí až po záznamy telefonických rozhovorů Henryho Kissingera získaných v roce 2004 prostřednictvím soudního sporu Národního bezpečnostního archivu zachycuje tento příspěvek některé z klíčových momentů v historii diplomatického úsilí USA vypnout tajemné paprsky. Tato málo známá historie pokrývající konec 60. let 20. století prostřednictvím administrativy prezidenta Jimmyho Cartera zahrnuje protesty ministrům zahraničí, zprávy amerických prezidentů protestujících proti mikrovlnám a někdy rozlobené sovětské reakce. Poprvé jsou zveřejněny stížnosti prezidenta Geralda Forda Brežněvovi a jeho odpovědi. Moskevský signál byl po tolik let tak tajný, že dokonce zaměstnanci americké ambasády nebyli o něm informováni až do začátku roku 1976, kdy se to dověděli na oficiálním briefingu Kissingera, který chtěl udržet přísné utajení a zdráhal se informovat zaměstnance ambasády. Velký počet zaměstnanců pracujících na velvyslanectví však znemožňoval zachovat tajemství. Okamžitě po briefingu 6. února 1976 skutečně začala prosakovat informace. Podle odtajněného telegramu reportér Los Angeles Times sídlící v Moskvě psal na velvyslanectví, že má celý příběh z briefingu velvyslanectví. Velmi brzy po rozhovoru velvyslance Stossela s Gromykem Sověti, aniž by cokoliv přiznali, snížili sílu mikrovlnného signálu, což USA hned odmítli a žádali mikrovlnky úplně vypnout. Utajení bylo také problémem při rozhodování o tom, kdo z komunity velvyslanectví by měl být informován o mikrovlnách. Tajný briefing z února 1976 byl pouze pro zaměstnance velvyslanectví a zakázal informovat neoficiální Američany, jako jsou manželé či manželky, i když bydleli v bytech umístěných uvnitř Chancery. Teprve v polovině roku 1976 po opakovaných stížnostech ministerstvo zpřístupnilo manželům či manželkám diplomatů neutajovaný, ale kontrolovaný fact sheet. To však nedokázalo vyřešit otázky o zdravotních dopadech nízkoúrovňového mikrovlnného záření A to ani poté, co ministerstvo zahraničí zadalo studie univerzitě Johna Hopkinse. Jedna dlouho utajovaná, ale důležitá epizoda z historie moskevského signálu se týká jednání mezi zástupcem amerického poradce pro národní bezpečnost Williamem Hallindnem a sovětským diplomatem Juliem Voronsovem, která se uskutečnila na začátku roku 1976. Hilland nabídl Sovětům obchod. Pokud Sověti vypnou mikrovlnky, včetně těch, které vycházejí z jejich zařízení ve Washingtonu, USA by zbourali svůj elektronický zpravodajský domek na střeše Chancery. Sověti by také strhli elektronický domek na střeše jejich washingtonské ambasády. Rozhovory byly obnoveny, když v říjnu 1977 Sověti náhle zvýšili úroveň výkonu mikrovlnných signálů. Prezident Carter protestoval v dopise do Kremlu, ale Sověti jeho stížnosti zamítli. Depeše velvyslanectví z listopadu 1977 popsala Brežněva, jak bušil do stolu a zvolal: to je hloupost. Proč přesně Sověti vysílali mikrovlny na Chancery, úřad a jeho kanceláře, poznámka autora, zůstává záhadou, zatímco odtajněné dokumenty ukazují, že během 50. let minulého století objevili radiooperátoři na americké ambasádě rádiový signál, který byl později určen jako nepřetržitý mikrovlnný signál. Žádný podrobný pokus o vysvětlení toho, co měli Sověti na mysli, nebyl odtajněn. Mocné sovětské organizační zájmy, včetně KGB, možná podpořili mikrovlnný program velvyslanectví, ale o jeho účelu se objevily pouze dohady. Věrohodnější interpretace byla, že se Moskva pokoušela zasahovat do amerických elektronických zpravodajských operací vedených z velvyslanectví. Moskevský signál je plný neznámých. V desítkách telegramů z roku 1976 uložených na mikrofilmu na ministerstvu zahraničí existují značné mezery v tom, co lze vědět. Zatímco o diplomatické historii moskevského signálu během 60. a 70. let bylo odhaleno mnoho, významné dokumenty zůstávají nedostupné a mnohé byly zničeny. Co? Takže možná, že probíhalo rušení nějakých řídících aktivit a tak dál, čili to se těžko jako teďko už nějak dozvíme. Máme docela pokročilou dobu, takže zajímavá knížka, myslím, docela od pana Siručka, takže si ji budeme užívat. No a já doufám, že pokud zrovna teďko neužíváte nějakých pohádek v televizi anebo pěkného počasí, protože mělo se ochladit, pravda, na nějakých 11 stupňů. To se tedy stalo, ale bylo taky 15. Takže pokud máme teď v 17 hodin 11 stupňů, tak je to pořád docela pěkný výsledek a myslím si, že jsme na počátku jara. Má se ještě ochladit, má skoro mrznout nebo mrznout v noci, tak doufujeme, že to přežijou všechna květenství a že to nezasáhne do úrody. Budeme si držet palce. No a zítra pochopitelně budeme od 17 hodin na vás připraveni i show. No a také budeme připraveni s Míšou. Doufám, že to tak bude, že Míša si na nás udělá čas. Takže přátelé, to je v podstatě asi z dnešního čtení. To vypadá, že to bude všechno. Já jenom koukám, jestli se mi někdo přihlásí, že teda už bude vysílat. Zatím tu nikdo není. Takže ještě můžeme chvilku hodnotit. Archivy pochopitelně vydají svědectví, jenomže otázka je, proč vlastně docela byly takový vofuky okolo té mikrovlny a přitom vůbec není jasné, jaký měla záměr a jaký měla účel. To je trošku divné, jako kdyby tam tu mikrovlnu kdo si vyráběl aby měl něco v ruce. To je otázka. Odkud ta mikrovlna šla? Kdo za ní stál? Nebyli to nakonec samotní Američané, aby měli záminku k nějakému vyjednávání? Proč by ruská strana, leda, že by to byl jakýsi systém rušení, to ještě bych tak chápal, ale proč zrovna mikrovlnou? To nikdo neví. Když se otajní ty archivy, tak by z těch archivů mohlo být patrné a zřejmé, co sledoval ten signál. Takže zůstává dál tajemným, protože sice bylo potvrzeno, že existoval, bylo potvrzeno, že s ním nějakým způsobem bylo manipulováno, ale nikdo neví vlastně, co řešil. Důvod. Takže kví bono. To se neví. Takže víme, že v Sovětském svazu hodně operovala CIA mezi pracovníky KGB, že to nebylo až tak, jak jsme si možná leckdy mysleli. Takže Bůh ví, co se tam vlastně odehrávalo. No, sám bych to rád docela věděl. Mějte se krásně, od mikrofonu se pro teď loučí a zítra se na vás těší Petr Václav.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům. Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám. Taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic mě nezlomí. Takový to zní, tak na zdraví dej si, že takový